galabuna agsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa Washington.
waa galab khamiisa bisha oktoobar waa 26 sanadka 2017 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Sahre Ciidlanuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid a dagaal khasaare geystay oo dhex maray maleeshiyaad ka soo kala jeeda Puntland iyo Galmudug oo maanta ka dhacay deegaanka Godad.
dagaalka halkaa ka cusboonaaday oo maalmahana socday maantana socda, dagaalkaas ha la joojiyo, waa la joojin karaaya, ha la joojiyo, dadka dabada ka wada oo hurinayana waxaan leenahay Ilaahayna abuurta ka baqa.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan wararka iyo warbixinadii ugu dambeeyey ee doorashada ay mucaaradku qaadaceen ee saake ka bilaabatay dalka Kenya.
markii horeeto cabsi waa iska jirtay, midda labaadna muran badan oo doorashada xaggeeda ka dhacay inay doorashada dhacaysa in kaleba dadka qaarkii shaki baa ku jiray, laakiin maadaama iminka ay ogaadeen in goob kasta oo codka laga ridanaya ay furan tahay, nabadgelyadana aad u fiican tahay, wax dadku way soo baxayaan, anigu waan soo riitay.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale. Marka horese warkii caalamka.
dagaal u dhexeeya maleeshiyaad ku kala abtirsada deegaanada Puntland iyo Galmudug ayaa saaka ka bilowday deegaanka Godad oo ku yaalla waqooyi bari ee gobolka Mudug. waxaana wararku ay sheegayaan dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare kala gedisan, iyadoo ay ku dhinteen ilaa iyo 5 qof oo dhinacyadii dagaalamaya, islamarkaasina dhaawac uu soo garay 20 kale, kuwaasoo la gaarsiiyey goobaha caafimaadka. waxaana sida la sheegayo dagaalkani uu daba socdaa iska horimaad 2 maalmood ka hor dhex maray xoolo dhaqato ka soo kala jeeda dhinacyada hadda dagaalamaya, waxaana lasoo sheegayay in weli dagaalku uu socdo. wararka ka imaanaya sidoo kale deegaanadaasi Godad waxay intaasi ku darayaan in dagaaladan ay ahaayeen kuwo dadka deegaanka uu saameyn ku yeeshay.
wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoosena waxay sheegayaan in ugu yaraan 15 qof ay ku geeriyoodeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka Baarsanguuni oo ka tirsan gobolkaasi. gobolka dagaalkaasi ayaa bilowday kadib markii ciidamada Jubbaland ay weerar ku qaadeen fadhiisinaya Al-Shabaab ku leeyihiin deegaankaasi. dadka geeriyooday ayaa u badan dhinacyadii dagaalamay, waxaana la sheegay inay ku jiraan dad rayida oo waxyeelo ka soo gaadhay dagaalkaasi.
doorashada Kenya ayaa waxaa maanta hareeyay isku dhacyo dhex maray booliiska iyo dibadbaxyaal, dad dibadbaxyo dhigayay, sidoo kale waxaa xirnaa qaar ka mid a goobaha codbixinta. degmooyinka ay taageerayaasha mucaaradku ku badan yihiin ayaa waxaa xidhnaa goobihii lagu talagalay in dadka codadku ay ka dhiibtaan. ciidamada booliiska ayaa qiiqa dadka kaga ilmeysiiya ku furay dad ku bannaanbaxayay xaafadda isku raranta ee Kibera oo ay ka tirsan tahay caasimada dalka Kenya ee Nairobi. sidoo kale magaalada Kisumu ayaa waxaa ka dhacay rabshado iyadoo la xiray goobihii codbixinta, islamarkaasina la waayey sanaad shaqaalihii doorashada.
ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq Xaydar Al-Cabaadi ayaa Khamiistan maanta ah ka goos adeegay tala ay soo jeediyeen madaxda kurdiyiinta Ciraaq oo ku saabsanayd in ay hakiyaan aftidii ay dhowaan deegaankooda ka qaadeen si aanay u dhicin amaba looga hortago khilaaf, islamarkaana ay fursad u siiyaan wadahadalada. hase ahaatee ra-iisul wasaare Xaydar Al-Cabaadi ayaa gaashaanka ku dhuftay soo jeedinta kurdiyiinta isagoo sheegay in waxa keliya ee ay u soo hoynayaan ay tahay aftida oo waxba kama jiraan laga soo qaado. dadkii codbixinta aftida ka qayb galay bishii 9-aad ee ina dhaaftay ayaa xoog u taageeray madax bannaanida kurdiyiinta, halka dowladda Baqdaadna ay sheegtay aftidaasi inay ahayd mid aan sharciga waafaqsanayn.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa v o a. wararka la xiriira doorashada Kenya ayaa inoo soo socda, balse aynu ku horumarno Soomaaliya. wararka ka imaanaya gobollada dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 qof ay ku dhinteen, 20 kalena ay dhaawacmeen kadib dagaal dhex maray ciidamo kala taabacsan maamulada Puntland iyo Galmudug ka Osaka ka bilowday deegaanka gudaha ku yaala waqooyi bari gobolka Mudug. Dagaalkan ayaa sida la sheegayo waxa uu daba socdaa iska horimaad 2 maalmood ka hor dhex maray xoolo dhaqato kasoo kala jeeda dhinacyada hadda dagaalamaya, waxaana la soo sheegay in weli dagaalku uu socdo. Wariyaha V O A Cabdiwaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan magaalada Galkacyo kasoo diray.
Inta la xaqiijiyey shan ruux ayaa dhimatay, ku dhawaad 20 kalena waa ay dhaawacmeen kadib dagaal maantay ka dhacay deegaana hoosta gogodad oo qiyaastii Galkacyo u jira 40 kilomitir kagana beegan dhinaca waqooyi bari ee gobolka Mudug. Dagaalka uu dhexeeyey ciidamo kala taabacsan labada maamul ee Galmudug iyo Puntland ayaa daba joogay dagaal 2 cisho ka hor halka ku dhex maray maleeshiyaad xoolo dhaqata oo kasoo kala jeeda dhinacyada dagaalamaya. Waxgaradka gobolka Mudug iyo culimada uu diinka labada daan ee Galkacyo ayaa waxa ay dalbadeen joojinta dagaalka ka ooga miyiga Mudug, waxayna dhinacyada labada maamul kala hadleen xakamaynta dirirta ka cusub deegaanada miyiga Mudug. Macalin dheere Sheikh Xasan Jimcaale oo ka mid ah culimada uu diinka Galkacyo ayaa dhinacyada dagaalamay ka dalbaday joojinta dagaalka ugubka ah.
Waxaan leeyahay war gadaal laabto, war Ilaahay ka baqa, war waxay ku diin baa tiin, war waxaa tiin mataqaanaa ee seeji, war waxaa tiin mataqaanaa ay ku habar, war waxaa tiin mataqaanaa dari oo aqulshaar baa ka dhexeeya, war allihiin hadduu allihiyay oo dad islaama aa tiin, war ree Galkacyoodow waxa aad samaynaysaan wax shaba iyo caqli iyo deri noqubana midna maaha, midna maaha. Waxa weeye inaad isgishaan, inaad mataqaanaa kala carartaan, inaad mataqaanaa kuwaarataan, war Ilaahay waxaas raalli kama ahan, raalli kama ahan. Kuwii roobka loo diiday inaa saasaa loogu diiday, kuwii kaletana waxa weeye oo aan hadda markaan abaad joogina aafad oo kusoo socotaa nigu waxaad ka shaqaynaya. Waxaan leeyahay war Ilaahay loo toobakarin, war reer Galkacyoodow, war reer Mudugow, war Ilaahay ka cabsada, war waxaad yeeshaan, war dagaasha joojiya, war dagaasha joojiya, war dagaasha joojiya. Saasa anugu idin leeyahay miraar badan baan idin leeyahay. Awalna way oran jiray, dhexdii la ka shaqayn jiray, nabad baa ka shaqayn jiray. Dadka ka shaqaynaya qodayaasha ah waxaa idin leeyahay dhulka lama kala leh, dhulka min hobyo ilaa boosaaso walaa ilaah baale, ilaah baale. Min hobyo ilaa boosaaso, min xamar ilaa boosaaso, ilaah baale. War dadkiisuna ku dhexabuuray, war muslimku waxa weeyaan daaru islaam weeye, qof meel fuuta uu leeyahay, meel fuutaba lagu xaqleeyay, jifiyuu diidaana laalim weeye. Ninka ka soo gura boosaaso hadduu tago ee xamar amase ulu ku tago amase hobyo tago, waxa weeye xaq buu ku leeyahay, ma diidi kartid.
Sheekh Mursal Shire Maxamed iyo Sheekh Muxuddiin Sheekh Yuusuf Barre oo labadaba ka mid ah culimada uu diinka Galkacyo ayaa dhinacyada gobolka ka arrimiya waxa ay ku booriyeen joojinta xiisadda kasoo cusboonaatay deegaanada daaqa iyo biyuhu dadku ay ka wadaagaan.
Marka waxaa leenahay dagaalka hadda halkaa ka cusboonaaday oo maalmahaana socday, maantana socda dagaalkaas, ha la joojiyo, waa la joojin karaa, ha la joojiyo. Dadka dabada ka wada oo hurinayana waxaan leenahay Ilaahayna abuurta ka baqa fitnadaas iyo dulmigaasna kollow inuu ku soo laabanaysaa oo dadka muslimiinta oo aan ku jirin iyo dadka aan dhibaatada wadinin oo raaliga ka ahayn ee dibka u geysanaysaan iyo Ilaah ka furashada ah ku kacaysaan oo inuu ku soo laabanaysaa inta goor-goorta isdaba qabta, inta goor-goorta isdaba qabta. Ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu naga qaboojiyo, waxaana ugu baaqaynaa dadka muslimiinta dhibta in faraha lagala baxo, wixii caqli leh ay istaagaan, qof kasta uu ka qayb qaato si lagu damin lahaa ee uusan ka qayb qaadan si lagu sii bulaalin lahaa oo lagu sii holcin lahaa. Ilaahayna hayna waafajiyo, Ilaahayna hayna garansiiyo dadkaana dad walaalaa ehela oo islaama oo wax u kala soocan ay sajinin weeye. Waa in caqli iyo xikmad iyo lala yimaada tadbiir Ilaahayna la weydiisaa sida khayr ku jiro, dhibtana la iska daaya wabilaa tawfiq.
Waxaan baaq u soo jeedinaynaa dadka walaalaha ah oo muslimiinta oo deriska oo diinta iyo dhalinyada iyo derisnimada ka dhexayso ee dirirta iyo dagaalada macna darada ay ku dhex marayaan deegaanada Galkacyo ku hareereysan ama u dhowdhow. Waxaan ugu baaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala inay ka cabsadaan dagaalkana ay joojiyaan. Dadka ahlul xalli wal caqdiga la yidhaahdo ee dadka arrimahooda xiro oo furana, waxaan ugu baaqaynaa arrintaa inay gacan ka geystaan sidii arrintaa loo joojin lahaa. Arrintaa way soo laalaabatay, way soo laalaabatay. Dadkii maamulada kala duwan ee deegaanadan gacanta ku haya kasoo jeeday iyo culimada diinkii iyo odayaashii xalliga walcaqdiga ka mid ahaana indhaha ayay ka fiirsanayaan.
Wasiir xigeenka wasaaradda cadaaladda Puntland Cabdifataax Xasan Xuseen Walloore ayaa qaybaha bulshada u jeediyey sidii ay ugu istaagi lahaayeen joojinta dagaalka.
Waxaan leeyahay walaal, dagaalku dhibaato unbuu kordhiyaa, xal ma keeno. Dagaalna wiil baa ku dhinta, wiil kuma dhasho. Walaalayaal, dadku waa isku mid. Waxaynu ku jirnaa waqtiga aynu ka faa'iidaysan lahayn nimcadii uu Ilaahay na siiyey. Waxaynu ku jirnaa waqtiga aynu u mahadcelin lahayn Ilaahay oo aynu dhihi lahayn Ilaahay baa mahad iskale xilligii barwaaqada iyo roobka, xilligii aynu u gudbi lahayn horumarka iyo wanaagyada socda aynu ka qayb qaadan lahayn. Baynu inagu isku jeesanaynaa, dad walaalaa baynu nahay. Waxaan ayidayaa oo aan taageerayaa baaqaas ay culimmadu mar walba taagan tahay reer gobolka Mudug. Waxaan farayaa reer gobolka Mudugow, dad wada dhashay baa tihiin, dad isku abtiyaa tihiin, dad ilmadeeraa tihiin. Dhibka iyo colaadda iyo burburka joojiya dhibka iyo dagaalka iyo fowdada ka faa'iidaysta horumarada socda.
Inkastoo dagaalka ka jira deegaanada dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka Mudug aysan ahayn kuwa uguba, haddana dirirta cusub ayaa imaanaysa xilli mas-uuliyiinta labada maamul iyo waxgaradka ay ku howlanaayeen dhammaynta qulqulutooyin mararka qaar ka dhaca deegaanada daaqa iyo biyaha dadku ay wadaagaan. Waxaana halka xiisadu ay haatan ka ogan tahay dhowaan ka da'ay roob ay xoolo dhaqatada isugu yimaadeen. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Reer Kenya ayaa maanta u dareeray welina waxa socota cod bixinta doorashada madaxweynenimo ee ku celiska ah oo uu qaaday musharaxii isbahaysiga mucaaradka NASA ee Raila Odinga. Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo u tartamaya in mar kale loo soo doorto xilka kursiga uu ku fadhiyo ayaa dadka ugu baaqay inay codeeyaan ammaankana ay si weyn u ilaaliyaan. Inta badan waddankaasi Kenya waxaa laga soo sheegayaa deganaansho badan, inkasta oo la sheegay in meelaha qaar ay rabshado ka dhaceen, gaar ahaana meelaha mucaaradku ku xoogan yihiin sida magaalada Kisumu iyo xaafadda Kibera ee magaalada Nairobi, halkaasi oo dad badan oo dibadbaxaya ay booliska isku dhaceen, xarumo doorashadana aan albaabada loo furin. Wariyaha V O A Yaasiin Ciise Wareere oo tagay qaybo ka mida gudaha magaalada, gaar ahaan meelaha codbixintu ay ka socoto, ayaa warbixintan nooga soo diray.
Goobaha doorashooyinka codbixinta waddanka Kenya maanta 26-ka Oktoobar oo ah doorashadii ku celiska ahayd ayaa ka bilaabatay meelo badan oo dalka ka mid ah, iyadoo qaab nabadgelya inta badan goobahaasi ay doorashadu uga socoto. Madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta oo codkiisa ka dhiibanayay deegaanka isaga laga soo doorto ayaa dadka reer Kenya u muujiyey rajo wanaagsan iyo dimuqraadiyad, iyo inay markaasi xaqiijiyeen rabitaankooda.
My message is that Kenya is proving that our democracy is maturing. Not only maturing, it has matured.
Madaxweyne Uhuru waxa uu yiri fariintan diraya waxa weeye Kenya in ay u bislaatay nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashada qaabka ay u galayeen. Waxay dhiibteen codkooda, hase yeeshee waa go'aanka maxkamadda sare ee waddanka ayaa baabi'ishay, waana aqbalay. Fursad kale ayaa la siiyey dadka reer Kenya oo mar kale ku doonayaan liidarka ama hogaamiyaha ay doonayaan. Taasina waa tusaale wax ku ool ah oo qaaradda Afrika oo dhan ay ka faa'iidaysanayso. Waxaanan doonaynaa in aynu noqono dal tusaale u noqda qaaradda inteeda kale marka la eego bisaylka iyo markaasi hufnaanta dadka reer Kenya ay muujinayaan nidaamka doorashooyinka waafaqsan dastuurka iyo hannaanka dowliga.
Qaybo kala duwan oo ka mid a meelaha codbixintu ay ka socoto oon saaka soo maray ayaa qaar ka mid a dadka la kulmay. Waxaa ka mid a Yaxya Ismaaciil oo ka mid a ganacsatada spare partiga ama qalabka gawaarida ee magaalada Nairobi, bal goorta uu soo kacay iyo sida uu codeeyey.
Waxaan soo kacnay saakay 2 saac markay ahayd. Kaarkayga codeynta waxaan ka diiwaan shaganshanaa xaafadda Slii New High School. Saakay waa soo kacnay, si sharaf lahaan u codeynay. Codkayga hadda waa soo ritay, waana ku qanacsanahay codkayga, maasha Allah. Nabadgelyadu maanta waa maasha Allah, wax dhiba kama jiro. Aad iyo aad buu ammaanka u sugan yahay. Maanta dadku si fiican bay iskugu soo baxeen. Waan codeynay, waana ku qanacsanahay inaan codeyno. Muddana waa sugeynay, awalna hore waa u codeynay, saakana mar kalean codeynay.
iyadoo wali ay socoto doorashada codbixinta qaybo kala duwan oo magaalada Nairobi iyo waliba dalka Kenya ka mid ah ayaa meelaha booqday, waxaa ka mid ah deegaanka Kilimani iyo nawaaxiga Kibra oo iyaguna ka mid ah magaalada Nairobi oo waliba ay aad ugu badan yihiin taageerayaasha NASA, meelo ay rabshado ka dhaceen oo booliisku ay sunta ku kala ceyriyeen, iyo meelo ay wali codbixintu ka socoto ayaan soo maray. Kulow Cali wuxuu ka mid yahay dadka Soomaalida ee deegaankan ku nool, waxa weydiiyey bal sida codayntu u socoto iyo hadduu arkayay wax markaasi iska hor imaad ciidamada iyo booliiska dhexmaray.
Horta doorashada sidaan la socono oo aan soo wareega aan soo suubiyey maanta si fiican ayay ku socotaa. Qeyb yaroo ka mid a magaalada Nairobi xaafadda Kibra ayaa meesha la yiraahdo Karanja ayaa hore iska hor imaad yar ayaa ka dhacay. Booliis iyo dadka taageersan xisbiga NASA ayaa iska hor imaaday markay xireen wadada Saake Alasaydi markii la joogo lixdii iyo barka aroornimo. Taasna ciidamada ammaanka markay imaadeen arrintu way suubiyeen, qashinkii iyo waxay gubayeen waa wadada waa laga qaaday. Marka ilaa hadda qof oo wax ku noqday oo ku dhintay ma laha. Doorashadana si fiican ay ku socotaa. Waxaan kalaa soo maray Milimani iyo Kilimani, kulli way fiican tahay. Yacni haddaan isbarbar dhigno doorashadii hore tan, yacni ani waxaan u arkaa inay tan aadta ku ammaan badan tahay. Wax dhibo hadda meesha ka dhacay inaysan jirin.
Goob joogayaasha ururka midowga Afrika oo hogaaminaya madaxweynihii hore waddanka South Africa Thabo Mbeki ayaa goobo kala duwan oo magaalada Nairobi uu maray ka muujiyey rajo wanaagsan, inkastoo uu sheegay Raila Odinga oo hogaamiyaha mucaaradku inuu qaadacay. Mbeki waxa uu sheegay inay soo mareen goobo Nairobi ka mid a rajo wanaagsanna ay ka muujinayaan qaabka doorashadu ay u dhacayso, isagoo sheegay haba yaraatee inaanay jirin musharax ay si gaara iyagu u danaynayaan, balse ay doonayaan doorasho habsani ah oo nabadgelye ah waddanka Kenya inay ka dhacdo, taasi oo tusaale u noqonaysa qaaradda qaybaheeda kale. Yaasin Sawir Dheere, V O A, Nairobi.
Aad buu mahadsan yahay Yaasiin. Dhinaca kale, dadka ayaa doorashada u dareeray xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay Isliya magaalada Nairobi. Wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed ayaa qaar ka mid ah goobaha codbixinta waxa uu tegay, waxaana meel ka mid a goobahaasi uu kula kulmay xildhibaanka Kamukunji laga soo doortay Yuusuf Xasan, isagoo oo wax ka weydiiyey codeynta xaafadda Islii ka soconaysa.
Doorashadu si caadi bay u socotaa. 16 qaybood ee codka laga ridanayo way wada furan yihiin.
Waa gartay xoogaa dadku waxay leeyihiin, ama meelaha qaar waxaad moodaa in 8 August sidii lasugu soo baxay oo kale aysan dadku isku soo baxin.
Dadku way soo baxayaan. Markii horeto cabsi baa iska jirtay, midda labaadna muran badan oo doorashada xaggeeda ka dhacay inay doorashada dhacayso in kaleba dadka qaarkii shaki baa ku jiray. Laakiin maadaama iminka ay ogaadeen in goob kasta oo codka laga ridanaya ay furan tahay, si nabadgelyadana aad u fiican tahay, wax dhib oo uusan jirana uusan jirin xaafadda Kamkunji, dadku way soo baxayaan. Anigu waan soo ritay, waqti dhow waan soo maray, qaybaha Soomaalidu ay ka codaynayaanna dadku way soo qulqulayaan. Laakiin se waxaan ugu baaqayaa dadka guryaha jooga in nabadi ay jirto, askartu ay meel kasta joogaan, wax dhiba uusan jirin, safna uusan jirin, oo codkooda ay ridan karaan waajibaadkooda dimuqraadiyadda iyo kan dastuurka ay fushan karaan.
Marka guud ahaan Kamukunji, gaar ahaan Islii oo kale, meelaha laga codeynayo waa imisa?
Islii waxaa furan Islii High School, New Islii Primary School, St Teresa Primary School, Airport Primary School iyo Maina Wanjigi Secondary School. 5 qaybood oo xaafadaha Soomaalidu ay u badan yihiin, xaafadda Soomaalidu ay u badan yihiin, way wada furan yihiin. Tan iyo saakana dad fara badan baa yimid oo codkooda dhiibtay.
Marka maadaama hadda codkaaga aad soo riday bishii Agoostna sidaasi la mid ah, marka farqi ahaan markaa qiimeysid, maxaa farqi oo dareemaysaa?
Hadda isma barbar dhigi karo. Bishii August tartanku aad iyo aad buu kululaa. MCA-yaal baa taagnaa, xildhibaanaa taagnaa, kursiga senatarnimada loo tartamay, kursiga women rapka loo tartamay, kursiga gobolnimada ayaa loo tartamay. 6 doorasho ayaa dhacaysay. Maantana waa 1 doorasho oo waa tan madaxweynaha. Marka isku mid ma aha xiisadda iyo sotooskana sidii isku mid ma aha. Laakiinse dadku way soo baxayaan, codkoodana way ridanayaan.
Ka waran dhaqdhaqaaqii ganacsiga suuqa Islii iyo Soomaalida halka uu saakay.
Maanta go'aan waxay ku gaareen ganacsatada Soomaaliyeed inay dukaamadooda dhan xiraan. Wax dukaan oo furan ma jiraan, sababtoo waxay doonayaan dadku inay doorashada u soo baxaan oo ay hawshooda waajibaadkooda gutaan.
kaasi waxa uu ahaa xildhibaanka degmada Kamakunji isla ay ka tirsan tahay laga soo durto Yuusuf Xasan, wuxuuna la hadlayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed. Halkaad ka dhageysanaysana waa VOA.
Intaynaan ka bixin Khadar iyo warbixinaha uu ka soo dirayo arrimaha doorashada, wuxuu wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed uu la dhexmaray mikrofoonka dadkii ka codaynayay goobaha kala duwan, codadkoodina waxaa ka mid ah.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Ugaas Bishaar Iidow, waxaan ahay reer Islii. Islii baan deganahay muddo ilaa iyo 30 sano Islii aan deganahay. Sababta aan maanta meesha u imaaday waan codeeyey, waxaana u codeeyey sababtaan u codeeyey waxaan rabnaa anaga dowlad baan rabnaa, shicib aan nahay. Marka in madaxa anaga la isku jiijiitana diyaar uma nihin. Nabadgelyo aan rabnaa, nabadgelyo inaan ku walaalaan rabnaa. Labada ayaantaa maba rafaadnay, rafaadka ayaanta rabna dartiis aan u imaaday inaan anaga aan nabadgelyo ku walaano. Oon saasaan u codeeyey, taasaan igu khasabtay. Waxaan Kenyaanka dhan ugu baaqayaa nabadgelyo in la helo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آديات بعض أمهات سنتهين Voice of America كلي دورشة إيو نيروبي أما قارهان ميشن نجوغنو أو كمكونجي سفي عم بيوسعوطا الحمد لله روبا باد دعي قبو باچري دوغا چرتا حديد دادك أو حوغا يرداهو وحديب أرهديا وحاويان روبا بكاسويا لكن يد أهان dadku waa u diyaar inay doorashada galaan oo ay xaqiijiyaan in dawlad xalaal ah la helo oo aan muran iyo doodi aanay ku dhex jirin. 8 qof baa ku qoran meeshaasi iyada ah oo maxaan ku ilaahdaayay la calaamadeynayo 8 qof minkii ku haboon ee qofku marka ikhtiyaarkiisa uu ku doorto ayaa uu calaamadeynaya. Gaar ahaan laba xubnood baa ugu xoog badnaa, waa Raila Odinga oo isagu qaatay doorashada iyada ah, iyo madaxweynaha hadda kursiga ku fadhiya oo isagu yiri la weyla sidii maxkamaddu ay tiri waa in lagu noqdo sidaa li ajrigeeda anagu haddii aanu nahay shacbigii. Waxaanu u baahannahay waa nabad, nabad baanu u baahannahay. Mar kale aan ku celinayaa, nabad baanu u baahannahay. Ganacsataanu nahay, ganacsigu waxa uu ku suuragalaa waxaa weeyaan meel nabadi ka jirto, meel aan nabadi ka jirin ganacsi iyo cibaado iyo maxaa ku idaadaayay waxbarasho inta midna kama suuragelayaan. Waxaad u jeedaa hadda gabadha ilmaha wadata, uurkana waxba ugu jira, ilmana waa wadata. Waxay u soo kacday inay xaqiijiso inay doorato qofka ay iyadu rabtay raallida ku tahay. Marka alxamdulilah waxaanu rajaynaynaa insha allah inuu soo baxo nin lagu kalsoon yahay oo waddanka maamuli kara oo hayn kara oo dadka isku hayn karaya.
Waya ganacsigii iyo xaafadda Islii, ganacsigii Islii saaka wase.
Ganacsiga alxamdulilah sidaan kuu sheegay horta roob baa daay. Ninka dukaan kale ama hudheel kale ama ganacsiga lihi kuma soo degdegayo dhooqadan iyo roobkan iyo waxa kan kuma soo degdegayo. Ganacsigu hadda wuu furan yahay. Saaka wuu xidhnaa, sababta uu xidhnaana waxay ahayd roobabka da'aya li ajgeed ba u xidhnaa. Haddase waa ay furan tahay, qof waliba faa'iidu doonaya. Hadda waad u arag, waad u jeedaa anigu caanaan soo gatay. Maxaa jira saaka waanu weyno dukaamada xidhnaa. Laakiin hadda waa la furay, caanihii ilmaha waanu soo gaday. Waan la dhanahay alxamdulillaah wax waliba sidooday u socdaan. Ma hadaanay nabad jirin, adiga ugu dhadkaagu cid ku waranta maanad heesheen, dadku cabsi baa wada geli lahayd.
Magacaygu waa Maxamed Sheekh Carab oo ku magac dheer Tawakal. Meeshan saaka waxaan u imaaday inaan codeeyo doorashada waddanka ka dhacay waddanka Kenya ka dhacaysa. Dadka Kenyaanka Soomaalida ayaan ka mid ahay, waana codeeyey alxamdulillaah rabbil caalamiin. Wax dhib igama qabsan, hadda waan ka soo baxay codeyntii, waana soo codeeyey ciddaan aniga aan islahaa waddanka waxba u qabanaysa baan u codeeyey. Waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu nagu guuleeyo doorashaduna sida ayaga u socoto, ee waxaan la'aanta dhib la'aanta inuu noogu dhacdo.
Ibraahim Cabdiraxmaan Ali yiraahdo, Cabdiraxmaan Qaasim.
Dadka halkan ku codanaya ka mid tahay maanta?
Haa, dadka halkan aan ka mid ahay alxamdulillah high school, primary high school Isliyan aan ka coday, madaxweynaha uu coday. Insha allahu tacaala aad baan u faraxsanahay maartay codayntayd iyo meeshii yaal.
Meeqa mar aad codashay oo doorashada Kenya aad ka qayb gashay?
Laga soo bilaabo 76 intaas Kenya baan dooran jiray. Oday Kenyaan ahay, oday Soomaaliyaan ahay, hidaha dhaqankan wataa, waxa lagu dhaqmay jiraan wataa, waxa dowladda ka imaada dhani wax meel kaska imaada waa kayda meel baan iska dhigtaa. Dadkan waxa hayaa maartay insha allahu tacaala say ku ogaadaan dadka inay waxaan jiri jireen oo lagu soo dhaqmay jiray ayaan dadka tusaa.
Maxaa marka farqiga doorashadan iyo doorashooyinka hore u dhaxeeya maadaama in
badan? Alxamdulillah tii horena dhib kuma arkin, tana dhib ma leh. Tii walba ku faraxsannahay alxamdulillah. Wadankan Ilaah noo barakee.
qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan Islii ee maanta doorashada Kenya ka dhacaysa ka qaybgalayay ayay kuwaasi ahaayeen, waxayna la hadlayeen wariyaha V O A ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Dhinaca kale, goobaha doorashada dadku ay maanta codadkooda dhiibanayeen waxaa ka mid ah gobolka waqooyi bari dalka Kenya oo ay Soomaalidu degto. Wariyeena Maxamed Faarax Shire ayaa warbixintan Gaarisa ka soo diray.
Dahan shacabka ku dhaqan gobolkan ayaa saaka aroortii waxay u soo dareereen goobaha kala duwan ee doorashada ku celiska ee madaxweynaha dalkani Kenya si uga qayb qaataan codayntaasi. Inta badan shacabka ku dhaqan gobolkan oo intooda badan aan si buuxda u soo wada bixin qaadanayay qaarkoodna waa amiirta xisbiga mucaaradka ee dalkani Kenya naaqus dhanka soo bixitaanka ka qayb qaadashada doorashada guud ee dalka marka la barbardhigo doorashadii la soo dhaafay ee 8 bishii August ka dhacday dalkani Kenya. Hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee dalkani Kenya Mudane Aadan Barre Ducaal oo isaguna saaka ururnimadii ku codeeyay bartamaha Garissa ayaa shacabka gobolkani ugu baaqay in nabadda laga shaqeeyo.
Annagana waxaan rabnaa inay waddankan uu dego, waddankan midnimo ee dhacdo, fursa aan u helno. Markaa walaalahanaga Soomaaliya oo hadda qarax ka dhacayo aan garab istaagno, oo dowladda Soomaaliya aan dhisno, oo Soomaali meel ay joogtabo iyo dowladda ay hoos joogtabo, dowlad deggan oo xasiloon inay noqoto. Walaalahanaga hadda dhib ku jira, markaa Kenya ma doonayno qof rabno haddana Kenyana qaylo geliyo oo haddana qaxooti iyo balaayo aan dhacdo.
Aadan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in dadka gobolkani ay xaq u leeyihiin nicid ay doonaan ay doortaan. Xisbiga Jubilee isagu uu ka arrimiyana ay tahay xisbiga ay dadka gobolkani sanadan ay soo doorteen in kale ay mar labaad u codeyn doonaan.
Marka haddaan nahay gobolka waqooyi bari, waxaan midnimo ku doornay dowladda Jubilee. 27 kuraas ayaa la soo doortay, 18 xildhibaan, 3 haweenay ah, 3 senata iyo 3 governor. Waa 7 iyo 25 waxaa lagu soo doortay xisbiga Jubilee iyo xisbiyada ay wadaaga yihiin. Marka taa waxay tusaa Soomaalida inay tahay dastuurka waa in la difaaco. Dastuurka wuxuu u danayaa looyinka yaryar oo lagu maado. Marka annaka dastuurkanayto annaka ayaa dooranay, waxaan ku leenahay xafiiska qaadiga ka dastuurkan wuxuu naga reebayaa gumaadkii lagu sameyn jiray gobolka waqooyi bari zamani. Marka nin kasta oo madax oo dastuurka ka hor imaado annaka reer waqooyi bari ninka garow manay.
Deegaanka Wajeer iyo Mandheere ayaa sidoo kale codbixintu waxay ahayd mid gabaabisa, iyadoo isku soo baxyada kala duwan ee dadka looga baahnaa xilligana ay noqonayso mid hoos u dhacaysa, balse ilaa iminkan la saadaalin karin. Tirada dhabtee soo baxday doorashaduna ilaa iminka waxay ka soconaysaa goobaha kala duwan. Alxaaji Maxamed Cabdi waa gobanarka countiga Wajeer oo dadka kula hadlay xaruntii ku codeynayay ayaa waxa uu sheegay in hoos u dhac laga dareemayo isku soo baxa doorashada, balse taasi aysan ahayn mid dadku ay diidan yihiin inay codkooda dhiibtaan.
Meel kasta uraha si wanaagsan ayuu ugu dhacay. Dadweynaha haddaba marka intaan hadlayno dadkii ku kurabay ridahayaan, wax dhib ahoo jira ma laha. Wax la dhahaa dagaal amaba dadka hor imaaday ma jiraan kuraha. Marka waxaan rabaa inaan u mahadceliyo reer Wajeer meel ay joogaan in si cadaaladnimo kuraha uu u dhacay, dhibna uu ka imaaday. Marka meelaha yaryar oo kuraha uu gaari way wadooyinka ayaa halaawsanay, xoogaho roob ayaa dhacay, marka ma ogi wax kale oo dhib ah ma jir haddaba. Laakiin waxaan u malaynaa hadda markaan la hadlay returning officer wuxuu dhahay kulli waa wada tageen, election officialska kulli way tageen.
Alxaaji ayaa waxa uu sheegay in shacabka ku dhaqan gobolkan iminka ay yihiin kuwa doonaya inay horumar ku tilaabsadaan doorashadana si waafi uga qayb qaadan doonaan.
Raila wuu ka baxay reeska, marka hadduuba Raila ka baxay waxaan kale kulli waa iska saqiir. Marka ninka kabiirka waxa waaye waa Uhuru, asagaana soo geli doona. Marka annagu waxaan rabnaa Uhuru inaan wada dhisno, inaan kuraha u ridno, annagana aan ka faa'iidno ayaan doonaynaa. Marka waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo mudanaha halka laga doortay Rashiid oo kalena waa ila jira, oo meesha aan joogno waa Beri wardka la dhaho, waa Beri laga soo doortay.
Shacabka ku dhaqan gobolkan ayaa aragtiyo kala duwan ka dhiibanayay qaabkay doorashada u dhacayso, balse kuwa soo baxay oo keliya ayaa waxay ahaayeen kuwa maanta la hadlay saxaafadda gudaha dalkani Kenya iyo dibaddaba.
Doorashada fiicanta nabaday ku dhici, nabadna Allah ka dhiga. Annaga inqilaab ma rabna. Kenya annahana yaas tahay, Kenya yaas ka tahay Wajeer in la dhaho waajib. Teeda kale aanu Wagbari ka imaada oo kuru cod ridi oo haddana nabad ku ridi, nabadna ku baxaa. Anahay oo Suban Cabdi Wagbari la dhah. Dowladdan waxaan ku codsanaa qafan ereyna wadanayn in iskoonbaa wirida iska soo gelin, nabadna Allah naga dhiga.
Waxaan rabnaa anaga nabadan aad u rabnaa, dagaal iyo rabshad ma rabna. Anaga waxa waaye inaan kurihaynaysan nabad ah oo xorriyad ah oo nala qasbayn inaan ku dhiibina rabnaa. Anagoo maartay in dowladda inay aad iyo aad u dhisna oo wax la qabana rabna. Maanta hore waxa waaye waa isku mid, laakiin maanta hore dadka waxa waaye jaam ahay. Hadda barga dadka waana siin arkaya dadku ay badiyihiin ma yara. Marka insha Allah waa inay maada doonaan. وين عدين دونا سين غير بين صفي يعني وعدين دونا دولدنا وقرب قمن دونا وان لسينا.
اسكوسو العليا جودهان قبل كان يلقى هود كي هوسة doorashadu ma isna hensi mid waafi uga dhacaysay ayadoo qaybaha qaar koodna isna adeegyada kala duwan si rasmi ah u gaarin halka deegaanada qaarna roob mihigan oo ka urta ay xanibeen isku socodka gaadiid maxamed faarax shire VOA Garissa
VOA
kala bunaagsan dhageystayaal halkaasii aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah Washington idinkaga imanaysa waqtiga intayno harsan waxaad ku maqli doontaan doodii gaabneyd barnaamijki dhaqtarka weydii iyo waliba warar wixii nagaga soo kordha doorashada dalka Kenya iyo qodobba kale markii hore warkii caalamka oo kooban
doorashada Kenya ayaa waxa maanta hareeyay isku dhacyo dhexmaray booliska iyo dibadbaxiyaal sidoo kale waxa xirnaa qaar ka mid ah goobaha codbixinta digmooyinka taageerayaasha mucaaradka ku badan yihiin ayaa waxa xirnaa goobihii lagu talagalay in codadka laga dhiibto ciidamada booliska ayaa xaqiiqda dadka kaga ilmeysiiya ku furay dad ku banaanbaxay xaafada isku rarantahay Kibera oo ka tirsan tahay caasimadda Nairobi sidoo kale magaalada Kisumu ayaa waxa ka dhacay rabshado iyadoo la xiray goobihii codbixinta isla markaasina la waayay shaqaalihii doorashada
wararka ka imanaya goobaha amaba gobolka Jubaland ee Jubada Hoose ayaa sheegay in ugu yaraan 15 qof ay ku geeriyoodeen dagaal shalay ka dhacay deegaanka Baarsanguuni oo ka tirsan gobolkaasi dagaalkaasi ayaa ka bilowday kadib markii ciidamada Jubaland ay weerar ku qaadeen fariisina ee shabaab ku leeyihiin Baarsanguuni dadka geeriyooday ayaa u badan dhinacyadii dagaalamay waxaana jira dad rayida oo waxyeelo ka soo gaadhay dagaalka
dagaal u dhaxeeya ciidamada kala taabacsan mamlada Puntland iyo Galmudug ayaa saaka ka bilaabmay deegaanka gudaha ku yaala waqooyi bari ee gobolka Mudug waxaana wararku ay sheegeen dagaalkaasi uu ka dhashay khasaare kala gadisan iyadoo ay ku dhinteen ilaa 5 qof oo dhinacyada dagaalamay isla markaana dhaawac soo gareey 20 kale kuwaas oo la gaarsiiyay goobaha caafimaadka si loogu daweeyo waxaana sida la sheegay dagaalkani uu daba socday iskoorimaad 2 maalmood ka hor dhexmaray xoolo dhaqato ka soo kala jeeda dhinacyada dagaalamaya waxaa jira baaqyo loo dirayo dhinacyada dagaalamaya ku aadan inay culaad joojiyaan
Ra'iisul wasaaraha dalka Iraq Haydar al-Abadi ayaa khamiistan maanta ah gaashaanka ku dhuftay talaay soo jeediyeen madaxda kurdiyiinta Iraq oo ku saabsan in ay hakinayaan aftidii dhawaan deegaanadooda ka dhacday oo saay ugu hortagaan sida ay sheegeen khilaaf isla markaana ay fursad u siiyaan wadahadalada hase haatee ra'iisul wasaare Abadi ayaa arrinkaasi gaashaanka ku dhuftay waxaana uu sheegay in soo jeedinta kurdiyiinta digo ay suurta gali karto uun iyadoo aftidii waxba kama jiraan laga soo qaado dadkii codbixinta aftida ka qayb galay bishii September ayna dhaaftayna waxa ay xoog u taageersan yihiin madax banaanida gobolada ay degaan dadka kurdida halka dawladda Baqdaadna ay ku sheegtay aftidaas inay ahayd mid sharciga baalmarsan halkaasi aad degaystayaal wararka iyo warbixinahaasi kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee VOA doorashada maanta ka dhacaysa dalka Kenya ayaa ah mid ku celisa kadib markii muran ka dhashay doorashadii natiijadii ka soo baxday doorashadii la qabtay bishii August sidaasina kadib ay maxkamaddu go'aamisay in doorasho kale lagu celiyo doorashadan ku celinta ah ayaa haddana waxa ka baxay hoggaamiyihii mucaaradka isbahaysiga NASA ee Raila Odinga haddaba maxay doorashadani uga dhigan tahay dadka Kenya su'aalahaasi iyo kuwa kale waxa wariyahayaga Jamaal Axmed Cusmaan weydiiyay Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo ka faalooda arrimaha geeska Afrika khadka telefoonka ee magaalada Nairobi ayaanu kula xiriiray
horta doorashadan iyo waxa weeye doorasho ku celis weeyaan kadib markii yani maxkamadda sare dalku ay yani tuurtay ogolaashay natiijada doorashada yani bishii sidaad mar bishii sidaad agasta bishii sidaad sanadkan taariikhdeed macnaa yani doorashada dhacday ayaa maxkamadda sare ogolaashay waxayna ku eedeysay in doorashada waafaqsan dastuurka iyo waafaqsanayn oo proseski mana dastuurka ina soo marin idanka doorashada ayaa lagu celiyey xilligaa marka doorashada waxay ku sii aaday xilli ay mucaawka ka dhaheen ay qaadeen doorashadii xilli waxa weeyaan macnaha yani dadka kayaanka ay aada kula qeybsan yihiin qaar macnaha xisbiga talada hay raacsan iyo qaar mucaaradka raacsanba xilli waxa weeyaan dadka dadka kenya macnaha siyaasad ahaan iyo qoobeed ahaanba aada kula qeybsan yihiin marka xilli aada runti adag ay waddanka maraya laakiin waxay nabaday u dhacday si yani oo nabadna ay u dhacday ciddii codaynaysana way codaysay ciddii diidaysana way ka fariisatay oo wax rabshado wata horeeya ma jirin ilaa meelaha qaarkood dhagax tuur naga soo wariyeeyaan guud ahaan adiga marka lasi afghanistan imikna fi afghanistan waa doorasho runtii yani waxa weeyaan si qaba u dhacday weyaan
soo su-aalla ma gelin karayo marka sharci ahaan shiyaha kasoo kow natiijada kasoo baxda doorashadaasi in dadku ay ku wada qanacaan maadaama mucaaridka ay sheegeen ugu weynaa inaanay ka qaybgeli doonin
horta waxaan shaki lahayn in mujtamaca kayaanku ay qaybsan yihiin oo micnaha waxa weeyaan imanka doorashada lagu kala qaybsan yahay qaarna ay codaynayaan qaarna ay ka fadhiisteen waxaan shaki lahayn inay dhaa nin yidha nin xaakim ah oo la yidhaha George Udunga inuu yiri xataa yani returning ofsaaska ama yani dadka returning ofsaaska ee maareynayo doorashadu qaar badan oo kamid ah minaha waxa weeyaan si sharci dara ayaa marti yan loo magacaabuu leeyahay marka dadka sharciyaqaanka inta badan way ka doodayaan yani sharciyeynta ay yeelan karta doorashadani maartay dadka qaar waxay leeyihiin doorashadan tantii ka horreysay ee dhacday bishii agast ayaaba ka fiican leeyihiin maxaa yeelay xilligaas dadkuna way wada codeeyeen oo haba yaraatee dad yani mujtamaca kayaanka way codeeyeen xilligaas yani international communityga ama yani beesha caalamka way aqoonsatay hadday noqonaad european union hadday noqonaad yani african union hadday noqonaad maarata yani jimi carta center hadday noqonaad micnaha yan waxaway commonwealth way runtii aada bay aqoonsadeen laakiin hadda waxaa moodaa runtii beesha caalamka qaarkood inay hadda ka diidiidayaan qaarkood ay leeyihiin taxoyihiin yani daawacii loo geystay ninkii dalalku ahaa gudoomkuxeynka maxkamadda sare gabadha yani maxkamad sare ku xirtay gudoomiyaha gudoomkuxeynka maxkamad sare gabadha ah ayaa dhaawac loo geystay yani waxa weeyaan dalalkii aynu waday runtii aaday u cambaareeyeen waxay yani commonwealthka way gudiideen way ka baxeen oo macnaha way iska tageen hirba yuninkan runtii waxay yareeyeen dadka monitorka ama obsarvatka soo dhaleen way yareeyeen marka dadku runtii waxa weeyaan sharciyadda waxa wadankan wuxuu ku fiican yahay yani maxkamadaha se aaday doonaa maxkamadaha maxamed runtii ayna xor yihiin oo dowladdu ay ku madax bannaan tahay marka kolay mucaaradku maxkamad bay aadi doonaan kadib masiida kabacdi laakiin madaxweynaha waxaa hor yaala inuu mideeyo dadka kala qaybsan u mideeyo waxaa hor taalla dadka bayaanka ee qaybsamay inuu isu keeno gacmaha isu saaro waxaa hor taalla in xisbiga heshiisinta bababarku ka bilaabo waxaa hor taalla in macnaha yani dadka kenyaanka ee kala goobay isku soo celiyo
waxyaabaha kale dadku ay shaki ka muujinayaan waxaa ka mid ah habdhaqanka sidoo kale hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga waa tii doorashadii hore intuu galay uu yiri waxay khaladaad baa jiray oo doorashada sidaas ayaan laga guuleystay maxkamaduna ay u xukmisay sida asagu u rabay dabadeedna la yiri doorashoha lagu laabto oo uu yiri kama qaybgalayo sida aad wax u socdaan marka dad qaarkii baa u arkayaa in uu aqoonsaday in ay adag tahay inuu ku guuleysto doorashada sidaa daraaddeedna doonayo in uu wadaxaajoodyo iyo muran uu la galo qaybaha kale ee dowladda si tii dhacday oo kale 2007 dowlad awood wadaaga ay mucaaradka iyo jubilii ay wada samaystaan bal arrintaa ka waran
horta walaal waxa weeyaan mucaaradku waa dhab weeyaan inay markay maxkamadda ahdeen ay maxkamadda laashay doorashadii yani bishii la dhacday laakiin waxay ay leeyihiin waxaan ka codsanay dowladda iyo yani guddiga doorashaduba inay wax leeyahaan reform ay sameeyaan reform kooban inay sameeyaan waxay codsadeen in la ceeriyo ninka yani isr jiloba waxay codsadeen yani ilaa 7 nin oo macnaha maamulgati yani guddiga doorashada inay meesha ka baxaan waxyaa badan ba wixii waxa ina waxba nolma yeelin bay waxa waxaa noola yeelay haba yaraateen ma jiraan bay leeyihiin marka waxyaabaha ay ku andacoonay ay runtii ay ku qaadiceen doorashada laakiin kasoo gudub dad badan oo kenyaana waxay aaminsan yihiin in mushkiladda mucaaradku uu yahay maxaa yeelay maxkamad bay aadeen doorashadii waa la laalay 6 habeen ayaa kasoo wareegatay oo la yihi 6 habeen gudaha doorashaha lagu qabto yani madaxweynaha wuu ogolaaday madaxweyne afrikaan ah oo markii ugu horreysay qaaradda africa doorashadu u guuleystay oo macnaha yani
ay international community hata ay taageereen kan oo raaci maxkamada raaci yiri waa waxba kama mar labaad doorasho galaya naftika runtii in la qiimeeyo ahayd laakiin ma dhicin hadda waxaadkii bay yihiin madaxweynaha wuxuu yidhi aniga waxaan ana sharciga raaci baan ahaa lixda maalmood gudahood baadihii maartii adooshaa lagu qabtay doorashadii waa la qabtay ninkii asaga ka tigi oo qaadacay waxyaaba fara badan ninka xisbi xaakimka ay ku doodayaan si kastaba arrinta ahaata dalkani wuxuu ku fiican yahay waxaa lagu kala baxaya sharciga ee lagu kala baxaya maxkamada sare ayaa islaami doona si ay dadku ay u muuqato maxkamada ayaan runtii go-aan ka gaari doonta laakiin waxaan shaki lahayn oo runtii anaba yaraatee doobay ka taagnayn in doorashadan kulciliska ahi ay runtii dad badan qaadiceen oo mado badanna maanta aysan u dareerin runtii arrin runtii aad iyo aad maarta u muuqato oo siixada ka muuqato weyaan waxaa doorashada la galay xilli dadka kenyaanku ay kala qaybsan yihiin oo ay laba kaam kala noqdeen marka dowladda ayaa loo baahanya mar dadka inay midaysa maar
kaasi wuxuu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan falanqeeya siyaasadda Bariga Afrika oo khadka telefoonka ugu waramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Galabuneexan dhageysiyaal markan ku soo dhawaada xubinta dood gaaban Axmed Xasan Culaad ayaa Muqdisho ka soo diyaariyay lana diyaara.
ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban madaxweynaha Soomaaliya ayaa ku baaqay in dagaal lagu qaadi doono xarakada Al-Shabaab taas oo ka dambeysay markii 14 bishan Oktoobar oo ka dhacay qarax aad u saameeyay dad badan oo Soomaaliyeed haddaba dagaalkaasi oo uu iclaamiyay madaxweynaha Soomaaliya xilligani ma yahay mid suurtagal ah ciidamaduse diyaar mu yihiin inay dagaalkaasi ka qayb galaan xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qayb gelaya Farxaan Muuse Cige oo loo yaqaan Farxaan Xidig oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo Cabdirashiid Cali Dubad oo ah saxafi ka howlgala idaacadda Risaala ee magaalada Muqdisho waxaana su'aasha hore aan siiyey Farxaan Muuse Cige Farxaan dagaal ayuu madaxweynuhu ku dhawaaqay ama booqasho ku tagay dalal ciidamadooda ay ka joogaan halkan ay ka mid yihiin Uganda, Ethiopia iyo Djibouti oo shalay u dambeysay oo ka yimid xilligan suurtagal ma tahay dagaalkan inuu maaragtay madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu wadanku maaragtay looga sifeeyo xaragada Al-Shabaab
xalad aad iyo aad baad u mahadsantahay waan soo dhaweynayaa badoodan inaan maanta aan ka qayb galo oo saaxiibkeena igala qayb galo kolka u horeysa waxaan leeyahay horta inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun ilaahay ha u naxariisto ummadii lagu gumaaday isku iska soo be bishii 14-keegii waa sida aad u sheegtay madaxweynuhu uu iclaamiyay dagaal folka fola oo meeshii godkii ay ku jiraan oo dhan cadawga ummada Soomaaliyeed laga soo qabto waxa weeyaan anigu intaan ka warqabo ama siday tahay boqolkiiba boqol diyaar ba loo yahay waxaan ka qayb galay sabtidii hore ciidankii ugu badnaa isku dhaf ummada Soomaaliya ama geeska gees ciidan ka tirsan kamida loogu soo xiray oo dagaalka furinta tagayay soo markaa waxa weeyaan ragii markaan dhiri gelinay maan la hadlayay rag dhiran oo diyaara oo inay cadawga ummadii Soomaaliyeed uga aar gudaan u diyaara ayaan soo arkay oonan ku kalsoonahay madaxweynuhu taa uu iclaamiyay ummada Soomaaliyeed oo dhan walibana waxaan ku darsanayaa dhalinyarta iskuulka dhigata inay iskuulka bil loo fasaxo si ay biyaha uga daba qaadaan ciidanka ilaa dalku wuxuu ku jiraa dagaal buu ku jiraa soo markaa bisha iyo in ka yar waa lagu soo afjari karaa cadawga ummada Soomaaliyeed
marka waxa leedahay dhiirigelin haystaan ciidamadu oo xilliga uu diyaarsan yahay leedahay inay dagaal la galo
boqolkiiba boqol
moora hay isla su'aasha
culad warka dowladda federaalka ka soo yiri ah in dagaal ka dhana ururka Al-Shabaab ee dowladda federaalka ay qaado ani waxaan u arkaa midkaas inuu yahay mid laabla kac ah taas oo aan uga jawaabayo in madaxweynaha Soomaaliya markii labaad ay tahay in dagaal xaalad dagaal dalku uu galaayo ugulina aysan wax ka soo naasa cadaanin
ama wax bilowdaan
laakiin marka waxay tahay arintan in ay u muuqato geed hoos ka qoyan korna ka qallan warka la xiriira dowladda federaalka ee ah in xaalad dagaal murub lagu dhawaaqo haddana dalka sidiisu u ahaado dowladdana caqabad hadda ugu weyn ee dhanka amniga ka heesta waa la yaqaan waa ururka al shabaab oo hadda dagaal adag ay kula jirto ee barka waxa loo baahan yahay in sal military oo fadhiya markii xaalad dagaal dalku u galaayo
lana qaadaayo ciidamada shisheeyaa jooga wadanka ciidamadaasi uu diyaar aheen ciidanka dawladdu ma dhaqaaqi kara caqabada ugu weyn taas waa ilaahay
madaxweynaha Soomaaliya saddex maalmood wax ka badan oo safar socdaal wuxuu ku soo maray wadamada gobolka qaar ka tirsan dhamaan madaxdu wuxuu kala soo hadlay arimaha amaanka iyo sida dagaalka shabaab looga taageeri lahaa dhamaan marka dhamaan way balan qaadeen ee culad marka balanqaadkaas ee wadamada ku aadan in dagaalka shabaab la qaado ee waxay ka jiiftaa ama wali ka soo corbonaan la dhanka dhanka hoggaanka dawladda ee taliyaha ciidanka xooga dalka
isbeddelka
is casilay isbeddel cusub yimid taliyaha cusub yimid waxay u baahan tahay in had iyo bilow hadana ay isfahmaan taliska iyo ciidamada
way farxad hayay
anu taas tu ka duwan ban qaba
waayo
waxa weeyaan ninkani isagu waa maqalun buu u maqlayaan anu goob joog ban waxa aragtideyda marka kulku waxaad ka hadlaysi practically aad toos uga hadlaysi iyo ku tiri ku teen isku mid ma aha
warka maqalka
anu marka waxa weeyaan takale labaad colaad waxaan ku darsanay oo umada Soomaaliyeed ee daafaa adduunka joogta iyo dalkaba anu sheegaya oo nu bishaareynaya markii la ii magacaabay xilkan in dhalinyar Mareykan Canada iyo Mareykan iyo Europe Sweden iyo Norway ay la soo xiriireen sawirka muuqda ee quruxda badan leh waxa weeyaan ninka maanta anan waligii Soomaaliyeed aan arag kuna dhalan ee jaamacad intuu ka baxay oo Europe iyo Mareykan in halku ka shaqeeyeen laha doonaya inuu ciidanka ka qayb galo sawirkaas muxuu ku tusaya ninkani sawirka uu ka hadlayo iyo sawirkan aanu haystay iyo umada dhalinyarta Mareykan isug daanu tayda waan ku jeeyaa marka wax weyn sawirka quruxda badan leh macluumaadka adduunka markaan aragnay bay dhahdeen ama aan akhrinay dalkani wuxuu u baahan yahay nabadgelyo qura ninkani yara dhalinyarta waa ragii nabadgelyada
laakiin wax badan oo la socdo wax ka qoraarimahan
maya qoraalku wax weyn waxna wuu dunyaa waxna wuu dhisa marka ninkan isagu dhankiisu waa kuwi wax duminaya sababtoo ah haduu dalkiisii quruxda badan leh adduunka loogu inamada dhalinyarta ila soo xiriiray waxay leeyihiin macluumaadka adduunka markaan akhrinay waxaan aragnay mustaqbalka adduunka dalka ugu fiican inaan leenahay waxa qura ay horjooga waa nabadgelyo xuman nabadgelyo
maantana marka niyadooda aad u fiican tahay leedahay
qofkii sawirka aniga ii muuqday markii ii sheegay waa dooyay sababtoo ah ragga waxay ku leeyihiin anagu markan maray annimaadna Mareykan kan maadna Yurub kan maad Muqdisho ama Soomaaliya shaqo kama doonayno ciidankan ka qayb galayna oo geedahan hoos galayna
way ciidanka hadda joog mu diyaarsan yahay
boqolkiiba boqol
niyadooda iyo qarabkooda
way tahay markuu madaxweynuhu furayay meesha uu joognay boqolkiiba boqol dhalinyartaasi kitaab waxay u mareen oo kolka horeba u dhaarteen calankoogii diintooda iyo dalkooda boqolkiiba boqol waxaan ku calool fayownahay anaasir wiskeer jirtaa waxoogaa inuu halkii fadhido la doonayo ninkan yar ee raadiyo ka shaqeeya ma warqadaha qoraya haduu dalku nabad noqon waayo ma wax weyn dadka maanta war lama sheegino waxba lama qofna ma dhiman ma sidaas ah war waxaas laga baxo
hadalka farxad xidig waxa uu arkaa eedeen iyo isdifaacid ilaa laka taas oo uga jawaabaya dhalinyarada iska da qurbaha joogta kuwa dalka joogay ayaan ba diyaar u ahayn inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka ururka shabaab taas oo uga baba inaysan heysan in kaarmo iyo sidoo kale in dhiirigelin buuxda ciidanka xoogga dalku aan ognahay in maalin walba cabashadooda ay soo yeerto oo aysan helin mushaarka xuquuqdu lahayn bil walba oo joogta ah haddana mushaarkoodu uu yahay wax iska yaro $100 wax lamid ah markii loo barbardhigo waxaa muhiim ah halad ciidamada dalka difaacay in mushaarkooda ay la mid noqdaan kuwa xildhibaanada oo habeen iyo maalin gawaarida saaran marka ciidamadii oo aan haysan niyad wanaagsan oo dismuraal noqday marka
aniga
ila ma ahan in dagaal dalka gudahan shabaab ay ugu saareen ay gali karaan weliba colaad waxaan si racsanaa farxad wuxuu sheegay in dhalinyarada qurbaha joogta ay dalka imaanaysa dagaalka uga qayb qaataan maalin walba waxay arkaan qaraaxyada muqdisho ka dhaca iyo dulalka tooska ah iyagoo marka hadda wadamo shisheeye caalami ah jooga iyagoo halkaas jooga oo maleynaya in dhibaatada iyo dagaalka Soomaaliya hadda ka jira ay imaanayaan
waxa weyaan cabdirashid waxaan u sheegayaa raartay inamadaasi yimaadaan marka aan idaacadda keeno edit wuxuugi oo dhan
iyo macallimiintii
wuxuu ku hadli doonaa horta ma garanayo maasi tanna wax weeyaan isagu haday tahay baasho halkii afadhido war leer ba wado baxaya
marka wuxuu ka hadlayo wax uu soo arko muddo hadda uu leeyahay dagaalka hore loo iclaamiyay madaxweyne hore uu dhawaaqay
naxariista ilaahay lagama qosto waagi baryaba waayele arintani
isaga hadda waa dhab leedahay
boqolkiiba boqol waxay dhab ku tahay xanuunka ummadda soomaaliyeed maanta taabtay waxay ahayd ayaantii maxamed cabdillaahi farmaajo madaxweynaha qaranka la doortay siday soomaali geeska gees iyo adduun oo dhan uga sare kacday ay isku walaashadeen ayay maantana colaaddii dhacday iyo dhibtii dhacday iyo halaagii soomaaloo dhan
mima
garanaysa marka waxa weeyaan arintani wixiina uu sheegay ama wejigii uu arki jiray tan way ka duwan tahay waxa weeyaan maanta waa kama dambaystii isaga si waxa looga baahan yahay maadaama uu yahay saxafi saxafiyiinta dalkan joogta iyo kuwa siyaasiyiin isku sheegba dalka waxay doonayaan ragaadintii iyo halkii iyo fadhiidkii iyo godkii uu ku jiray inuu ku jiro war dalkani dadkii waaba u baryay cadceed baa soo baxday waa beriye cadceed sacab laguma daboolo dowladdani way dhaqaaqday fishin waxay leedahay aragti dheer ummaddoo dhanna way taageersan tahay tan uu ka hadlaya ciidanku lacag ma qaataan iyo boqol ma qaataan inamadan yar een kuu sheegayo telefoonkagaas in anagu wada joognaan la hadlayna iyagaa diyaar u ah ummadda soomaaliyeed oo dhan baa diyaar u ah
colaad waxaan ku sheegaa warka farxaan inuu yahay mid ijiid aan ku jiida ah taas oo aan uga jawaabayo in madaxweynaha soomaaliya laba jeer tiro ah uu ku dhawaaqay xaalad dagaal welina ilaa hadda aysan muuqan wax cad xaalad militarina sideeda waxay tahay dadka arrimaha militariga khubarada u ah la socda marka lagu dhawaaqo xaalad militari in si deg deg ah loo falgalo oo loo qaado tallaabadii shabaab xubnaha shabaab ka tirsan maalin walba ayay weeraro iyo dilal toosa waxay ka geystaan magaalada muqdisho iyo gobolada dalka cidda shaksiyaadka ay doonaan inay
dilaanamaanka
habeen iyo maalinna way shaqeeyaan oo ammaankay ka shaqeeyaan ay qabtaan ay difaacaan tusaale ahaan todobaadkii aynu soo dhaafnay ciidanka dowladda federaalk waxay xireen ilaa 7 waddo oo magaalada muqdisho ku yaal oo muhiim u ah shacabka soomaaliyeed waxay ku sheegeen waddooyinkaas inay yeelaan waxyaabaha qaraxa markii baaritaano ciidamada ay sameeyeenna kadib waxaa la ogaaday in baawurtaas ay leeyihiin dad shacab oo aan cidna macnaha waxna aysan saarneen marka taas waxay tahay colaad ma ahan markii taasna waxay timid markii qaraxi soobo uu dhacay feejignaan ay sameynayaan feejignaantas waxaa laga rabaa ciidamada inay kordhiyaan oo ay ahaato mid joogto ah oo aysan ahaanin qowdi maqashi waxna u qaban oo todobaad keliya lagu soo keena maalin walbaan siyaasadan ku dhex jirnaa oo xaaladda aan la soconaa marka aragti ahaan ee iga tahay in hadda dowladda soomaaliya aysan qaadi karin dagaal ka dhan ah ururka al-shabaab maadaama aysan jirin isku toosnaan guud
aada umaasintiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahayeen farxaan muuse cige oo loo yaqaan farxaan xidig oo ah isku duwaha wacyigelinta ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyo cabdirashiid cali dubad oo ah saxafi ka howlgala idaacadda risaala ee magaalada muqdisho labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kalema ku kulmi doona barnaamij ciinkaana dhegeystayaal waxaynu ku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo
axmed xasan colaad aad buu umahadsan yahay markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta weydii dhakhtarka ibraahim xasan danduray ayaa soo jeedinaya
barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti uga dhaktar cawaale maxamed cabdulaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo cudurada keliyaha waxaana dhaktar cawaale uu ka howlgalaa cusbitaalka weyn ee caalamiga ee muqdisho qaliinada la sameeyo ayaa qaar kala duwan oo qaarkoodna ay qaataan wakhti badan dhaktar cawaale ayaa marka hore wuxuu noo faahfaahinayaa qaliimadaasi kan ugu adag kadibna waxa uu ka jawaabayaa su-aalaha dhegeystayaasheenna
waxaa ugu adag qaliimadan lagu sameeyo wadnahoo kale oo laga yaaba inay qaadato in ka badan 12 saac iyo kasii badan saad la socotid waxaa jirtay 2900 waxaa la sameeyey qaliin oo wadnaha lagu bedelayo heart transplantation afka qalaad ay ku dhahaan wuxuu socda qaliinkaas sida bugaagta ku qoran in ka badan maalin iyo barkeed laakiin hadda iyadoo la helay waxyaabihii fududeynayay qalabkan sida mashiinka wadnaha haddii uusan qofka lahayn ka caawinaya ayaa taa waxay keentay in qaliimada waqtigoodii kasoo yaraadaan laakiin weli qaliimada qaarkood way gaaraan 8 saac 2-10 saac iyo kasii badanba weli way gaaraan qaliimada ugu badan ee gaara waxaa ka mid a kuwa wadnaha kuwa maskaxda ama nervaha qaliimada lagu sameeyay brooyinka maskaxda ku sameysmo kale waxay qaataan waqti aad u badan. Waxa kala dhacda qaliimadan xididada isku xiraay sababtoo ah sala socodid waxa jirto in xididada waaweyn oo laf dhabarta mar way dhahan aorta waa xididku ugu weyn ee marka qarkood isku aadintiisa markay ku dhacdo waxay dhahan afka qalaad aneurysm oo inay dabacdo in xididkaas uu dabco lumenkiisa ama dhubucdiisa ay dabacdo waxa imaado in dhaqaatiir banta iska kaashadaan ay qaadato 12 saac iyo ka badan waana qalimada ugu adag inta badan dhimashadan ay aad u badan tahay.
Bismillaah, magacaygu waa Liban Ibrahim Ahmed, jooga magaalada Muqdisho. Marka kooda dhaqtarka waa maadsan oo madcelina iyo VOA ayagana waa maadsan yihiin barnaamijka. Su'aasha aan weydiinaa ugu horeysa waxa waayo horto buro marka la yiraahdo qalimooyinka guud oo kale buro waa ku jirta la yiraahdo buro ay horto maxay tahay maxaa sababi kara burooyinka taasi loo daaweeyaa oo ugu haboon burooyinka qaabkood taasan weydiin lahaa dhaqtarka waa maasantii.
Buro waxa keena inta badan lama yaqaano waxaa jirta culimada inta badan waxay dhahaan qofka aynay jub kartay in wax istumale chemical reactions jirka isbedelay waxa kaloo loo sababay brooyinka inay kaanaan oo kale environment-iga sababtoo hadda dadkii waxa isbedelay habdhaqankoodii waayo hore dadka saad ogeyd waxa la isticmaal jiray wax dhulka ka yimaada laakiin muddooyinkan dambe waxa imaanday inay dadka isticmaalaan wax la soo diyaariyay oo preservative oo qofki la dhahay raashinkan wuxuu dhacay 5 sano hadda naga dhiman maanta la soo saaray 5 sano kadib so chemicals-kaas meesha ku jiro inta badan waxay sameey karaan inay bedelaan unugyada een maxaa yiraahda qaabkii markooda uu shaqeynay inay intay ka bedelaan oo unugyo badan ay soo baxaan. Burada waxa loo kala saaraa laba nooc, mid halis ah iyo mid miskiin ah. Midda halista ah oo inta badan dadka dhibka ku hayso waxa kamid ah mideen ahaan prostatic cancer oo inta badan hadda ragga burada ugu badan ama kansarka ugu badan ku dhaca ay tahay. Dumarka kale waxa ku dhaca burada ay dhahaan naasaha ama kansarka naasaha. Si guud burada iyo kansarka waa isku wada macno, macna waa barar meel ku yimid waaye. Waxa ugu muhiimsan marka waxay tahay in la ogaado maxaa la sameynaya marka la arko. Waxay ku xiran tahay mar walba meesha ay ku taalo, hadday ku taalo kale jirka, hadday ku taalo lafaha kale, hadday ku taalo si gooni ah loo maamula, hadday ku taalo xubnaha caloosha iyo feeraha iyo maskaxda ku taalana si gooni ayaa loo maamula. Meel hadday buro lagu arko mar walba dhib ay ku haysaa ama dhiig badan ay bixinaysaa ama waxay sameynaysaa qofkii korriimadii waxyaabaha si kortegaysa ama neefti waxay ku celinaysaa ama qofkii kaadida ku celinaya haddii prostatic cancer ama haddii kansarka naasoo kale hadhowti wuxuu keeni karaa inuu sii fido oo feeriyo waxaas dhib u sii geysto gabadhii nolosheedii waxaas iyo hadhowti halis kale u sii geysto. Soo mar walba waxaa muhiim ah burada in la helo qof dhakhtar ah oo daaweeya see lagu daaweeya. Waxaa loo baahan yahay waayo waxa kans brooyinkaas loo daaweyn jiray inuu hal dhakhtar qaliin bas loo daaweyn jiray laakiin hadda waa la ilbaxay. Waxaa la sameeyaa inta badan in la helo dhaqaatiir ku dhawaad 4-5 dhakhtar si loo helo dhaqaatiirtaas ay wada daaweeyaan, mid uu daawo siiyo, mid uu radiation waxaan ama shucaac ku daaweeyo, mid uu ku daaweeyo qaliin. Marka intaas oo dhaqaatiir loo baahan macna hal qof kaliya ma daaweyn karo.
Intaas aanu joogo barnaamijkeena weydii dhaqtarka waxaa marti ugu ahaa Dr. Cawaale Maxamed Cabdullaahi oo ku takhasusay qaliinka guud iyo cudurrada kelyaha kana shaqeeya cusbitaalka caalamiga ee Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono sida iyo nabadgelyo.
Ibrahim Xasan Daandure ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqtarka weydii halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Waxaan ugu dambeeyay idaacaddeedii galabnimo. Intaynu mar kale kulmayno waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Saare Cidlo idinla sidaayo nabadgelyo.